Henrik Pontoppidan, Lykkeper. Indlæst af Dan Schlosser.
Første del. Første kapitel. I en af de østjyske småkøbsteder, der ligger gemt mellem grønne banker i bunden af en tilgroet fjord, levede der i årene før og efter vores sidste krig en præst ved navn Johannes Sidenius. Det var en from og streng mand. I sin ydre fremtræden, som ved hele sin levevis, skilte han sig skarpt ud fra byens øvrige beboere, af hvem han derfor i mange år betragtedes som en besværlig fremmed, hvis særegenheder man afvekslende trak på skulderen af og forarvedes over. Når han, høj og alvorlig, kom gående gennem byens krogede gader, klædt i sin langskøede grå vadmelsfrakke, med store mørkeblå briller for øjnene, og med hånden knyttet om grebet på en stor bomuldsparaply, som han for hvert skridt støtte med kraft mod stenbroen, vendte folk sig uvilkårligt om efter ham. Og de, som sad inde bag vinduerne og holdt udkig i gadespejlet, smilte ved synet eller skar ansigter. Byens storhanser, de gamle bondekøbmænd og studeopdrættere, hilste ham aldrig, end ikke når han var i ornat. Skønt de selv viste sig på gaden i træsko og smudsige lærredsfrakker, pattende på en pibe, betragtede de det som en skam og skændsel for deres by, at den havde fået sådan en stodderpræst, der gik klædt som en landsbydegn, og vitterlig også havde møje med at skaffe føden til sig og sin rede fuld af rollinger. Man havde været vant til en anden slags gejstlighed her, til mænd i fine sorte klæder og hvide kammerdus halsbind, mænd, der også ved deres navn havde kastet glans over byen og dens kirke, og senere var blevet stiftprovster og bisper, men som alligevel ikke havde hovmodet sig af deres fromhed, ikke havde følt sig for gode til at interessere sig for byens værtslige anliggender og tage del i borgernes selskabelige forlystelser. Dengang havde den store røde præstegårdsbygning været et gæstfrihedens hjem, hvor man, når man havde afgjort sine forretninger inde hos præsten, blev budet ind i dagligstuen til fruen og de unge frøkner for ved en kop kaffe, eller, når det var bedre folk, et lille glas vin og en hjemmebagt kage, og slå en passiar af om dagens og byens nyt. Nu betrådte folk ikke præstegården uden tvingende grunde, og aldrig kom man længere end til pastor Sidenius gravkammeragtige studereværelse, hvor gardinerne gerne var rullet halvt ned, fordi præstens øjne ikke tålte genskinnet fra murene over på den anden side af den snævre gade. Her modtog han endda i reglen folk stående, bød dem ikke at sidde ned, affærdigede dem i det hele kort, tilsyneladende udeltagende, og var netop allermindst indladende over for dem, som mente sig berettiget til at vente særlig hensyntagen. Selv byens embedsfamilie havde ophørt at aflægge visitter i præstegården, efter at det var hændet dem, at pastor Sidenius, i stedet for at byde forfriskninger, havde givet sig til at udspørge dem om deres tro, og i det hele tiltalt dem på en måde, som om de var konfirmander, der stod på kirkegulvet. En ganske særlig forbedrelse vagte han ved de store borgerbegravelser, til hvilke befolkningen mødte i festligt optog, med hornmusik og floromvundne lavsfaner, embedsmændene i guldbaldyrede uniformer og med hane i hattene. Alle efter deres mening særlig velstemte til andagt og opbyggelse efter den lette portvinsfrokost i sørgehjemmet. I stedet for en stor tale med den sædvanemæssige lovprisning af den afdøde, indskrænkede pastor Sidenius sig ufravigeligt til fremsigelsen af en bøn, sådan som det ellers kun brugtes over for udøbte børn og fattiglig. Ikke et ord om den hensovedes hederlige karakter og stræbsomme vandel, ikke en hentydning til hans fortjenester af byens opkomst, til hans opoffrende interesse for brolægningsvæsenet eller det kommunale vandværk. Det var næppe nok, at den afdøde overhovedet blev nævnt ved graven, og der altid kun med tilføjelser som denne usle støvhob eller denne føde for ormene. Og jo større og mere anset den forsamling var, hvortil han talte, jo flere faner og bannere, der smældede i blæsten omkring graven, des kortere blev bønden, des yngværdigere blev i hans tale de levninger, hvorom man var samlet, så at følget skiltes under en ophisselse, der mere end én gang på lydelig måde havde givet sig luft på selve kirkegården. De eneste af byens folk, der havde deres gang i præstegården, var et par små forvoksede damer fra byens jomfrukloster, samt en bleg, langskægget kristusfigur af en skræddersvend, foruden endnu enkelte andre såkaldte vagte af de ubemidledes klasse, som i pastor Sidenius hjem havde fundet en længe savnet tilflugt i den værsligt sindede by. Om nogen egentlig omgang var der dog alene af den grund ikke tale, at fru Sidenius var meget svag og i de sidste år havde ligget til sengs. Men forresten var pastor Sidenius selv ganske uden anlæg for det selskabelige, og hans tilhængere søgte ham kun i trosanlægner. Derimod mødte de regelmæssigt hver eneste søndag i kirken, hvor de forsamlede sig på en bestemt plads umiddelbart under prædikestolen og vagte forargelse blandt de øvrige kirkegængere ved på en tilskuestillende måde at synge selv de allerlængste salmer uden en eneste gang at se i salmebogen. Pastor Sidenius tilhørte en ældgammel og vidt udbredt præsteslægt, der kunne føre sine aner helt tilbage til reformationen. I fulde 3 århundreder var kaldet til gejstlig virksomhed gået som en hellig arv fra fædre til sønner, ja til døtrene med, for så vidt som disse i mangfoldige tilfælde havde giftet sig med fædrenes kapellaner eller brødrenes studiekammerater. Herfra udsprang den bevidste myndighed, for hvilken de Sidenius' forkyndelse fra gammel tid var bekendt. Der fandtes næppe ret mange sogne landet over, hvor ikke en af slægten engang i århundredernes løb havde bøjet sindene til lydighed under kirkens lov. Naturligvis, disse mange kirkens tjenere havde ikke alle været lige nidkære. Der havde endog været enkelte, temmelig værsligsindede herrer mellem dem, folk hos hvem en kraftig, gennem slægtled tilbage,